Ovo radija. Dragi slušaoci O radija, dobrodošli u emisiju Gost O radija. Danas je tu sa nama 25-godišnji diplomirani gastronom Nikola Milenković, koji je pre 4 godine otvorio street food lokal u Novom Sadu pod nazivom Gastronovi. Nikola će sa nama podeliti još dosta toga, pa ćao Nikola, dobrodošao i hvala ti što si moj gost.
Hvala puno na pozivu i bit će mi čast da podelim moju priču sa vama.
E sad Nikola, ja sam mislila da mi prvo krenemo od food traka. Šta je food truck i kako on funkcioniše?
Bio mi je plan da restoransku ponudu i sirovine iz restorana ljudima pružim na ulici. Da mogu da jedu u vidu street fooda te sirovine i taj kvalitet koji bi morali da odvoje vreme i novac da idu u restoran. Jer sad ja to njima mogu da dam pristupačnije. Ne moram da im naplaćujem tolike cene kao u restoranima jer nemam te troškove, ne znam, konobara, tolikog prostora, milion nekih detalja ima u restoranima, sad nebitno. Ja to troškove mogu da svedem na minimum, da im dam taj kvalitet hrane jer znam da ga napravim. I onda je to ljudima jako interesantno i zanimljivo, jer nisu navikli, uglavnom su navikli da ne jedu taj baš kvalitet hrane na ulici.
Odakle se stvorila ideja za food truckom, odnosno gde si našao inspiraciju?
Ok, food truck se pojavio kao ideja pa negde kad sam imao, ne znam, 13 ili 14 godina. Gledao sam neki američki film sa mamom i video sam kako neki čika tako putuje, a ja jako volim da putujem. Putuje, sprema klopu i to su dve stvari koje najviše volim i tako, to je to. To je to što meni treba.
Da li si prvo otvorio lokal ili si prvo pokrenuo food truck?
Pa mi se stvorila bila ideja da ja prvo otvorim nešto mnogo manje, da naučim preduzetništvo, pošto sam nepunih 21 godinu otvaram firmu. Da mogu da uđem lagano u preduzetništvo, da ja ne smetam nikome i izaberem neki mali ćoškić u Novom Sadu, neku trafiku, ali bukvalno trafiku od 5 kvadrata iz koje sam krenuo. I onda sam čekao vremenom, jer da sam uzao prvo food truck, nisam imao iskustva u preduzetništvu, brzo bi to, ne bi išlo kako treba. I odlučio sam onda da krenem što manjeg, pa sam onda posle nekih 9 meseci otprilike uzao lokal pored te trafike, napravio kao neku malu, pa ne znam, da može da se sedne nešto malo, desetak sedećih mesta i onda vremenom jednu baštu, drugu baštu, to se razradilo fino, da svi su mi govorili da tu nikad ništa nije uspelo, nikad neće ništa uspeti, bla, 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 i ja sam bio uporan kao mazga i od detinjstva i naš kategura dečački san, ono što maštaš kao dete, da to mora da uspe, samo ne smeš da odustaneš. I jednostavno, posle otprilike 2 godine poslovanja, naiđe food truck jedan da kupim i zovem te ljude. Oni se ispostavili da su iz istog mesta kao ja, iz Temerina. Međutim, je food truck bio skroz kod Zlatibora u Požegi. I rekao, ok, ja hoću kupim food truck. I oni kao, dobro, poslali slike, otišli tate i ja da vidimo, super. I mi došli tamo i oni kažu, to košta 14.000 eura. A, rekao, super, a ja te pare nemam. Ja imam možda 500 eura. Čujem se ja sa tim čovekom, sa Draganom, ovim putem hoću da ga pozdravim, stvarno mi je jako puno pomogao. I kažem mu, ja mogu da odem da se zadužim u banku da dobijem 8.000. Ne mogu više. Kaže on, dobro. Pa rekao, food truck je 14, kako da ga kupim? Kaže čovek, pa uzmi kredit od 8.000, ja ti dajem 6.000 eura kredit, da mi platiš za godinu dana, samo kreni radi, pošto si mlad, ambiciozan, evo ti food truck malo te na poklon, prepisao mi ga odmah sve, evo ti sine, kreni radi. I ja se oduševio, nisam mogao da verujem, iskreno, i to mi je dalo još jedan dodatni motor. I uzeo sam food truck u novembru, ali što je zanimljivo, meni se sve vezuje za neki, kao bitniji datum, i firme mi se vezuju za slave. Generalno u životu, kao neko crveno slovo je na svaki bitniji dan. I rekao, to je to, poglopila se, sad ovo će biti dobro.
Kako si došao na ideju za kiosk?
Pa pazi ovo, ja sam živeo u Beogradu i onda sam se vratio iz Beograda u Novi Sad, pošto sam inače Temerina rodom, pa da kažem, vratio se ovde. Iznajmim stan na novom naselju s sadašnjom devojkom i ugledam taj kiosk koji zvuči tako prazan. Pa ja bi ovde mogao da otvorim ovaj lokal. I ona kao, ma daj bre, ono stvarno je malo, mislim, ono što sam iz toga uradio je stvarno ono za ne verovati, mislim, i ja sam sebi ne verujem. I okej, ja se to zaboravim i kad god ja to prođem, ja onako šmeknem taj lokal, pogledam, ali ništa. I išao sam kroz Rumenačku i ugledam tamo neki lokal je bio, da li salate i sendvič, tako nešto, slagađate, da se izdaje. I ja ne znam da ti opišem taj osjećaj, znači bukvalno od pete do glave, ono full, od glave do pete mi je prošla vrelina kroz telo, bukvalno vrelina, i to je to, otvaran lokal. Ja sam u tome, evo sad se naježio. Stvarno, mislim. Ja sam kao klinac maštao o tome i čekao sam samo taj trenutak da se desi, ta odluka, da se preseče i to je to. I seo na klupu posle nekih 200-300 metara, nazvao roditelje, rekao, ja sam odlučio, otvaram lokal. I oni kao, polako, jesi sigurno, rekao, to je to. Znači, krećem da budem privatnik i nema šta. Otvaram svoje i oni kao, dobro, aj polako, okej. Okay. Kreni, pa znaš, oni su to dosta shvatili onako površno, nisu skontali da sam ja skroz, ono, 1999% odlučio Sigura. Da otvaram, to je to. I kreće potraga za lokalima, i lomi, kida, i svuda su kirije, 500.000 eura, kopam, tražim, i ja se setim tog kioska. I ja dolazim i gledam u taj kiosk, gledam posle 15 dana, i naiđe komšinica jedna, i ja kažem, čije je ovo? Ona mi da kontakt od tog čoveka. I ja ga zovem i on kao, po dobro, i dođe. Onako čovjek zove mu lokal, niko ga nikad nije pitao za taj lokal. I ja došao onako full napržen, ambiciozan, pričam šta ću ja tu, kako ću, on me gleda. Koliko je kirija da se dogovorimo, ja sad ono, svi su mi govorili 500.000, reko, ajmo, već je bar 400. Kaže on 100 evra. Ja reko, 100 evra, reko, kupljeno, to je to 100 evra,
super. Ne moramo ništa više da radim.
Ako ne zaradim 100 evra za mjesec dana, mislim, znaš. I krećem ja sad u potragu da kupujem uređaje, da ovo, da ono. Ali jedna začkoljica. Moj budžet u tom momentu je 2200 eura. Ja imam 2200 eura i otvaram firmu. Znači, to je 260-70.000 dinara. Tako nešto, sad da ne računam. I okej, ja se napržio i pričam ja mojima i tražim ja roštilje i ovo i ono i kopa. I, znači, ludilo je, no, 20-25 dana sam ja opremao lokal od 5 kvadrata. Znači, to je, ali celodnevno, od 7-8 ujutru do 11 uveče, ceo dan. To je, znači, ne znam šta sam radio toliko, sad bih ga otvorio za 2 sata, a ne za 25 dana, ali okej. Okay. Ja se napržio, to je to, i ja svedem troškove ulaganja da su 2185 eura. I kaže, tata, dobro, daj ti 1200, ja ću da ti dam 1000, pa ćeš mi vratiti. Naravno, nisam mu vratio.
Poklon.
Hvala, tata. tako sam počeo sa 2185 eura i uz podršku zdrave porodice. I to mi je jako, jako mi znači što imam zdravu porodicu koja moje hirove i moje ludačke ambicije i ideje pokušava da isprati i da bude prisutna kao podrška, da li fizički, da li psihički, da li finansijski, kako kad treba, ali to je nešto što je normalno u poslu i generalno u životu kad imaš dobru porodicu, i to je stvarno ključ. I daleko od toga da bi ja ovo sve mogao sam tako lako, da nemam to da kad je baš teško, kad nešto pogrešim i kiksnem, da nema ko da mi bude tu, da mi bude vetar u leđa, podrška, da mi ne dozvoli da se pokolebam, jer znaju koliko mi znači. To je, to je stvarno tako i stvarno sam im zahvalan. Daleko od toga da je sad tata multimilijarder, i on radi, čovjek, i on je taksista i majka isto, taksiraju zajedno i imali smo tu neku životnu priču, malo težu, oni pogotovo, ja sam bio mali. Tu sam naučio dosta toga. Mi smo imali farmu pilića, imali smo mesare, klanice, bla bla bla, kamione i to. I ono, milijardu nekih prijatelja je tu bilo, jer smo imali dosta i veliko je to bilo, trajalo 40 i nešto godina. I desilo se to da su 2005. uzeli neki kredit, pa bile one neke krize, ne znam, nije bolesti u farmi, pa uginuli pilići vamo tamo, i 2011. nam je banka uzela sve. I tu sam naučio u tome da, kad smo to izgubili sve, naučio sam baš od mojih roditelja da... Stvarno nisam nikad video da su uperili prst jedno u drugo, znaš. Nego su rekli, ok, zeznuli smo, pogrešili smo, to je to, izgubili smo sve, sad je naše da gradimo ponovo.
Idemo dalje.
Naišao je problem, mi ga rešavamo, rešit ćemo ga i to je to. Živi smo, zdravi smo, imamo porodicu, držimo se zajedno i to je to. Ja sam imao ludačku sreću da sa 7 godina krenem da kuvam. Ja sam od 7. godine znao s čim ću da se bavim. E sad, ja sam završio trogodišnju za kuvara, što je dobro, jer imam 10 meseci prakse više, a praksa je u mom poslu, generalno u svakom poslu je praksa najbitnija, ali u mom poslu pogotovo.
Da li si negde bio u inostranstvu i koliko su ta iskustva značila za tebe i tvoj razvoj?
Odlazim u Španiju na praksu na 3 meseca kod Barcelone, jedno mesto zove se Kalelja. Tu sam baš dosta toga naučio, imao super šefa, Albert Andreu Saloni se zove čovek, on je na Camp Nou šef kuhinje i stvarno je ozbiljan kuvar i od njega sam naučio puno da prvo ljudskih vrlina, a posle toga i da kažem za kuvanje i generalno iz ugostiteljstva. Isprijateljili smo se, sad sam bio skoro u Barceloni ponovo, bio sam pre nekih 6-7 meseci i jednostavno tu me on naučio dosta tih nekih vrednosti i utemeljio mi to da samo iskrenost i trud i rad mogu da se isplate i da će se sigurno uvek isplatiti i da tu ne možeš da pogrešiš.
Na kojim si sve festivalima radio?
Meni je bio cilj da ja sa food truckom krenem sa što manjim dešavanjima svuda po Vojvodini i okolini, da nemam veliki trošak, to su znači ono obični vašari, bukvalno gde god da ima ljudi ja se pojavljujem, znači nebitno je gde. Prvi događaj mi je bio kobasicijada u Turi, manifestacija hrane i ja se pojavim s food truckom i ono, vidim svima je to nešto novo, šta je ovo, gde si kupio, kako dozvole, bla bla, i pritom sam se trudio da bude dobra hrana jer sam se za to i školovao i sve. Tako da, i onda sam krenuo sa tim događajem i onda jedan vaše drugi, 10. i 15. u aprilu, da, u aprilu, posle 2 meseca je bio Moje naselje fest. I tu sam prvi put došao na kao neki veći festival sa food truckom i tu je bilo super, baš dobro. Posle 2 meseca ponovo jako dobro i onda nije bilo ono fair, kao imaš food truck, nemoj da dođeš. Nije pošteno, rekao okej. I tu se desila ta odskočna daska, pardon, sa food truckom, gde sam ono lakše mogao da zakazujem veće događaje i tako dalje. I grabio sam svim silama da dođem na exit, da dođem do kontakta direktora, jer dragi kolege nisu hteli da mi daju kontakt, jer ono, kao konkurencija, vamo tamo, ja tih problema nikad nisam imao sa drugima i uvek sam tu i otvoren da pomognem i to radim i dan danas i uvek ću to raditi. I došao sam do broja od tog čoveka iz exita, napravili sastanak, pa može, ali ne može food truck. Pa rekao, dobro, naš glupo mi je što ne može, ali ajde idem na exit, super. I onda umeđu vremenu se desi festival kod železničkog parka Blockstock. Bilo je još nešto tipa ovde u Bečeju, tako neke destinacije u okolini Novog Sada i u Vojvodini. I onda se dešava da odlazim na exit i na Blockstock. Znači ja sam ta dva događaja spremao preko 2 meseca. I toliko sam se preopteretio sa ta dva događaja da sam ja, sećam se, bila je... U subotu je bio Blockstock, u sredu kreće exit. Ja sam u četvrtak, 2 dana pred Blockstock, kod mene u lokalu pao u nesvest 2 puta. Znači, stres me satrao. Znači, prvi ono događaj, pojelo me, nisam znao gde udaram. To mi je dalo bukvalno kao referencu, da kažem, i otvorena vrata za dalje. Jer meni je bio taj plan sa food truckom da kad dođem na exit, gađam sledeće godine da idem da radim u Beograd festivale na osnovu toga. I dešava se to da ja iste godine, tačnije u prvih 5 meseci sa food truckom radim i exit, radim i 3 festivala i gradio sam i Craft Fest, tu sam jedini sa hranom i radit ću ga sad ponovo ovim putem, eto da najavim 24. maja Craft festival na Spensu, biće Bad Copy. Tako da tu radim jedini hranu i to mi je super iskustvo bilo za dalje i dolazim na to da idem u Beograd da radim. I Balkan Food Festival u septembru, dešava se to za Beograd, odlazim, radim Beograd, onda sam radio još par festivala uz to i u jednom momentu sam odlučio da kako odradim dobar festival, imam 2 solucije. Ili da otputujem, odmah sutra ujutro turistička agencija gde imate danas, oni me gledaju kao dobro, jer se stvarno super može zaraditi na festivalima, ali se jako puno radi. To je od 700-800 obroka za 5-6 sati pa naviše. Znači to je jedan obrok na 1 minut mora da izlazi, tu radi nas 5. I sad te 2 solucije su mi bile ili da putujem ili da kupim uređaje. I onda sam ja cijelu prošlu godinu kupim uređaje ili otputujem. Kupim uređaje ili otputujem. I kupuo sam uređaje iz razloga da bih mogao da jednostavno mogu da radim više destinacija odjednom. Tako da sam došao u tu situaciju da mogu da radim odjednom 3, maksimum 4 lokacije u istom danu. Znači da ja budem u kolima, da radim nabavke, da letim na sve strane, a da tim ljudi koji radi za mene, koje ja organizujem i da kažem unajmim za taj festival, bude prisutno, svako zna na festivalu šta treba da radi i to je to. U decembru sam radio događaj za Porsche grupaciju u Beogradu, tu su mi tražili 2 food trucka, pa sam onda iznajmio još jedan food truck i onda sam radio događaj za Porsche. Znači, moja je bila hrana, piće, osoblje za to, oni su organizovali muziku i bili su kolege stamerski sa kolačima. Isti taj dan kad je bio Porsche kao u tom momentu najveći događaj u karijeri, jedan od većih svakako, dešava se to da mi počinju i Zimzeland i Ledena šuma u Novom Sadu. Mm-hmm. Isti taj dan u isto vreme. To je bio pakao. Taj dan 29 ljudi angažovano, a ja ne znam gde udaram. Mm-hmm. Znači, to je bilo baš onako stresno.
Da li si pored saradnje sa firmama radio neke humanitarne akcije i koje?
Jesam, radio sam Srce sajmišta. To je bila humanitarna akcija. Ako se dobro sećam, bio je oktobar. Bilo je na sajmištu u Novom Sadu humanitarna akcija. Tu sam podelio 350 obroka ljudima koji su došli da prilaže novac, skupljao se za više njih. Mm-hmm. Tako da bilo je tu i više izlagača i sve. Ja sam došao sa food truckom, ljudi su bili zadovoljni, super. I to je baš lepa akcija i uvek ću se odazvati na svaku akciju. Dosta nekih studentskih organizacija, mimo svih protesta generalno, nije samo da sad podržavam mm-hmm. ovo, nego konstantno podržavam omladinu. Da zovu me, ne znam, ima ta grupa STM, na primer, njih podržavam sa cateringom, oni kad imaju neke njihove te radionice, organizacije i tako dalje, uvek im dam kao sponsorski, da kažem, catering, pošto mi je ideja bila da vremenom sam uzeo lokal, kad to razradim, uzmem food truck, krenem da radim festivale i da krenem da radim catering. Uh-huh, i uh-huh. uzeo sam sebi jednu kuću, pre 5 meseci sam uspeo da kupim kuću i to je bila, tu je zamisao da na tom placu krenem da gradim, da napravim radni prostor. Sad je to trenutno još plac u renoviranju i sve, trenutno se još ne radi tu, ali je plan na tom placu da bude kao centralna kuhinja, baza. Dosta gledam sa strana i onda upijam, pa znaš, poslušam ovog kuvara, poslušam ovog čoveka iz biznisa, poslušam nekoga ko radi nešto, ne znam, sa transportom, sa onim, nebitno, totalno, ne mora da je ugostiteljstvo. I ja kroz logiku pokušavam to da pretvorim u svoje poslovanje i u svoju korist, nešto što je meni logički, nešto prisvojim, nešto ubacim svoje, nadogradim i tako dalje. Gledam da se edukujem svaki dan, ceo dan.
Imaš svoj sobstveni meni. Kako si ga sastavio, odnosno odakle si crpeo ideje za jela?
E sad ovako, to je onako kod mene dosta jednostavno, da tako kažem. Što se tiče menija koje ja krojim, gledam da ta jela budu što jednostavnija, ali da budu ukusna. Znači, mm-hmm. da budu stvarno ultra jednostavna da se naprave, da su ukusna. I sad sam počeo da radim kuvana jela. Ideja mi je da ljudima pružim kvalitet hrane koji su navikli, ne znam, kod bake da jedu. Mm-hmm. Znaš, ono čega si se uželela. U smislu, ne da te sad gađa na neku nostalgiju, nego na neki osnovni kvalitet, ništa je ekstravagantno da su to, ne znam, nija kakva jela, nego nešto osnovno što ti prija i želucu i tebi da pojedeš, da se osjećaš prijatno, da to platiš pristupačno, da može svako sebi da priušti i da je to jednostavno napraviti. I onda ja to pokušavam da stvorim u taj street food i igram se tako sa tim. Sad ta kuvana jela svaki dan radi nešto drugačije. Uh-huh. Napravio sam tu neku grupu na WhatsAppu gde se ljudi mogu preko puta linka prijaviti u WhatsApp grupu, objavljujem šta kuvam sutra, šta kuvam narednih 7 dana, imam neki lojality program, akcije, popuste i tako dalje, kao znak zahvalnosti ljudima koji su redovni gosti, imaju popuste, jednostavno to je neki lojality program. A što se tiče izrade menija, baziram ga da je na maksimum 5, znači maksimuma 6 vrsti mesa. Mm-hmm. Znači, to je maksimala. Da ja od tih 6 vrsti mesa napravim 20 do 30 jela. Mm-hmm. I da meni svako meso konstantno bude sveže. Mm-hmm. Da ja, ne znam, u burrito ide batak, sandwich batak ide batak, tortilja ide batak i imam punjeni batak. To su 4 jela od bataka. I ja gledam minimalistički uvijek da investiram i da napravim što više. I znači, to je neki moto s kojim ja idem da što manje uložim i da na osnovu toga, na znanje i na neku snalažljivost ja napravim to da imam uspeh. Da, mm-hmm. da mogu da se kosim sa velikim nekim kompanijama koje rade to sa mnogo većim budžetima i ulaganjima. Ja sa minimalnim budžetom iznesem to sa možda čak i boljim kvalitetom nego oni. Mm-hmm. Znači, to je nešto što ja forsiram svaki put. Znači, ja ni iz čega na livadi hoću da ti napravim najsavršenije jelo. Mm-hmm. I to je nešto što me tera. Naprimjer, imaju sad gosti koji dođu i to se ljudima jako sviđa kod mene u mom poslovanju generalno. Ja to pokušam svojim zaposlenima da prenesem, samo nemaju još tu slobodu, pa postepeno. Dođu ljudi i sad, naprimjer, neki momak dolazi svaki dan ili devojka. I sad probali su već ceo meni, prošli su sve. I ja uvek volim ljudima da kažem, aj samo uđi pa ćemo da smislimo šta ćeš da jedeš.
Aha.
Znaš, i onda ljudi ono, kako misliš, znaš. Odvikli su se od tog pristupa da ti dođeš, pogotovo što dolaziš u neki fast food, street food lokal, uopšte ne očekuješ da ćeš imati takvu pažnju i takvu uslugu od strane vlasnika koji je i kuvar i čistačica i vozač i sve. Znači, ja stvarno u svojoj firmi radim sve i to tako i mora da bude. I to je jednostavno ono ključ svega, da ti kao poslodavac budeš upućen u svaki sektor svog poslovanja. Da ne bi morao da zavisim od nekog kuvara, od nekog konobara, da ja ne znam taj sektor i da onda može da me voza do ovoga. Ono. Od toga nema. Ja sam morao, to mi je bio, to ti nisam rekao, plan mi je bio da moram svaki sektor ugostiteljstva da prođem pre nego što otvorim svoju firmu. Znači, ja sam prvenstveno kuvar, ali sam ja bio i konobar i šanker i organizovao sam događaje i bio sam i onaj što slaže ove stolove, stolice i to, a poslednji sektor ugostiteljstva je bio to da sam radio dostave. Znači, meni je konstantno, od moje 15. godine, konstantno je radni dan između 12 i 15 sati. To je konstantno. Znači, svaki dan je radan 12 do 15 sati minimum. Zato što sam se ja tu spremao i, da kažem, čeličio za ovo što me čeka danas. Jer ja stvarno moram da radim ceo dan. Pogotovo sad što sam svoj posao razgranao na te tri strane, da imam eto sad taj lokal u Novosadskog sajma, taj novi lokal. Imam food truck kao drugu granu poslovanja i počeo sam catering usluge da radim za, ne znam, hoćeš za devojačko, za rođendan, za svadbu, krštenje, nebitno, napravit ću ti šta god. Čak sam sad radio za L'Oreal Paris proteinske čokoladice. Znači, radio sam, kad me pitaju, a šta ti znaš da napraviš? Pa mogu ti napraviti sve. Samo, to je ono što kažem ljudima kad uđu, da se vratim na to. Ti dođeš i ti kažeš, aj samo uđi, vidi jelovnik, ali šta ti se jede? I onda oni onako gledaju jelovnik, ja konstantno pričam i odvraćam im pažnju od jelovnika. I onda oni gledaju, ok, sad to već prelazi u dosta onako opuštenu komunikaciju sa likom koji tu, ono, bradonja koji kuva, opušteno. I onda na taj način ja tebi na licu mesta izmislim jelo, što tebi bude super. Znaš, imam tu vojvođansku pljeskavicu, što je kao moj brand, što gradim. Ja od te vojvođanske napravim i uštipke i burger i ne znam nija šta sve pravim od te vojvođanske pljeskavice. Samo menjam, drugačije sklapam. Da li to sad u meni talenat koji ja imam ili snalažljivost, ne znam. Ali volim to da radim, volim da improvizujem jela. I onda su gosti navikli na to, da oni kad dođu kod komše, kako me zovu dosta njih, ili kad dođu u gastronovi, dosta njih, ne znam šta bi jeo, ali rešit ću sa Nikolom.
Smislit ćemo nešto.
Tako je.
Da li ti je meni više fokusirana na nešto što ti lično voliš ili da udovoljiš mušterijama?
To postavljam na odnosu, da kažem, lokacije, ljudi. Tu treba dosta onako da se pristupi statistički, da kažem. Da li su stariji, da li su mlađi, da li su deca, koji je deo grada, da li je imućni ili nije, da li je škola, da li ima parking. Dosta nekih detalja ima tu o kojima treba da razmišljam kad to postavljam. Naprimjer, kad idem u Žabalj, lupam sad na Vašar, tu neću raditi burgere, sigurno. Jer potrošačka korpa nije za 800-900 dinara burger. Tu je nažalost tako da ljudi hoće pojedu pljeskavicu od 300 do 400 dinara da popiju kafu ili pivo ili sok, nebitno, i da oni sa 500 do 600 dinara odu kući siti, da su prošetali, da su napravili sebi neku atrakciju i da su otišli kući zadovoljni. I to je neka potrošačka korpa 500-600 dinara i to je to. A kad odem u Beograd, na Kalemegdan, gde su stranci, tu onda ide burger, onda ide drpana prasetina koja se peče 5 sati, ne znam, ide veći tim ljudi, idu skuplja piva, bla, bla, bla. Tu je već potrošačka korpa 10, 15, 30 eura, znaš. I to nije isto. I onda gledam na osnovu toga, tako prilagođam meni i za lokal i za svaki festival. Meni je svaki festival, kad me pitaju šta je tvoja standardna ponuda, pa nemam je. Pa kako nemaš standardnu ponudu? Pa okej, imam ja tri stvari koje su mi ono standardne, ali što se tiče ostalih stvari, ja moram da vidim ko su vam gosti, znači jednostavno da ispitam sve.
Koja je ciljna grupa?
Tako je, znači ne volim to da radim kad kažu, a ti radiš sve. Pa moram da radim sve zato što radim svuda. Nisam ja samo fiksiran na jednom mestu i da ja težim da imam okej, samo jedno mesto i to je to. Ja težim da budem prisutan svima i meni su potrošači svi. Znači od direktora Porschea do ne znam, napolju čoveka koji prosi. Milion puta sam mi se desilo na vašarima, dođu ljudi, je li imaš hrane, imam. I uglavnom mi se dešavalo, ima slabije posla, nisam sujeveran, ali stvarno je tako bilo. Jedno 4-5 vašara je bilo, dolazi žena sa malom bebom, nemam da jedem i ja je napravim nešto. Pa ne prođe 10 minuta, mene krenu da ubijaju sa poslom. Mm-hmm. Znači, krene gaženje opasno i to traje jedno 5-6 sati narednih. Mm-hmm. I to mi se desilo 4-5 puta. Mm-hmm. Znači, kad uradiš neko dobro delo, vrati se, mora da ti se vrati. Mm-hmm. Kad uradiš nešto dobro. I da se vrati loše, to samo testira Bog. Mm-hmm. Da li si dovoljno istran u tome što hoćeš. Mm-hmm. I da li veruješ to.
Šta je u tvom poslu bitno i na šta se fokusirati kako bi se zadržala autentičnost? Odnosno, kako da se istakneš?
Pa ja mislim da je tu kod mene lično presudan taj moj, da kažem, freestyle. Što ja mogu da se prilagodim svima i što to želim da radim. Kod mene je, na primer, caka što ja stvarno jako poštujem na prvom mestu vreme. Znači, osoba je došla kod mene u lokal, odvojila je vreme. Da li je to đački sendvič od 200 dinara ili je to, ne znam, nija šta, burger od 1000, lupam. Prvo je odvojila vreme. To ne može niko da se vrati, to ne može niko da kupi i vreme je ono najbitnije. I ja to stvarno najiskrenije cenim kod svakoga mog gosta. To je prva stvar. Druga stvar, ja od toga što prodam tom gostu, zarađujem. Ja od toga živim, od toga ću hraniti porodicu i tako dalje. I samo na osnovu te dve stvari ja ne mogu da dam sebi za pravo da ja sakrijem recept u smislu da ti ne kažem. Ja zaista svim gostima kažem svaki detalj svog jela. Mi stvarno tako najiskrenije pristupam ljudima i sa svima pričam i 300 na sat brobljam, što je najiskrenije iz čiste duše. I to ljudi jako cene. I imao sam tu neku foru, da, mislim, ja radim to i dalje, imam kao, kako mi to zovemo, starter pack. Mm-hmm. Kogod dođe kod mene u goste, ima rakijicu gratis. Mm-hmm. Da li na festivalu, da li u lokalu, da li gde god, uvek imam neku domaću rakiju. Znači, napravim mini takmičenje u komšiluku. Kažem, ovo je lupam od komše Laze, lupam mm-hmm. ja sad ime, od komše Laze rakija. I onda dođe Marko, proba i kaže, moj deda pravi bolje. I onda mm-hmm. me tako zatrpaju sa 10 rakija. Znaš, i sad ljudima je to super, dođu. Sad, to sam naučio u Hrvatskoj na Ostravu od Dražena. Dražen ima taj pristup dati rakijicu, ali od masline ili od naranče. I ako pogodiš od čega je, dobijaš besplatan dezert. Mm-hmm. Ali retko ko pogodi. I to ljudima jako znači. Znači, ti dođeš u fast food ili street food, onako da li namršte nas posla, da li šta god, sačekate neko ko tu radi, ko je raspoložen na svom poslu, jer je srećan dok radi to što radi, što je jako bitno i to se vidi. I ponudite rakijicom, ti ono kao zezaš me, znaš. Popiješ rakijicu, opustiš se, to ti pročisti grlo i sve, otvori ti apetit. Naravno, ako ne piješ, okej, okay, ne moraš, mm-hmm. ali znaš. Dosta njih prihvati i to te već opusti i ti se tu osjećaš prijatno. Dobila si najminimalniji znak pažnje koji nedostaje ljudima.
Jasne.
Nema uštogljenosti, nema formalnosti, nema... Znaš, ja tebi ako ne kažem gospodine, nego posle treće rečenice pređem s tobom na ti, to ne znači da ja tebe ne poštujem, nego da ti pristupam kao da si došla kod mene kući.
Uh-huh.
I to je meni najvažnije, što ja pristupam ljudima bukvalno kao da si došla kod mene na slavu ili kod mene kući koji god dan. I catering kad nudim ljudima, kažu koja ti je ponuda. Imam neku standardnu ponudu, ok, evo ti, ali to je ono što drugi ljudi uzimaju.
Mm-hmm.
Hajde reci mi, koji ti je budžet, ko su ti gosti, mm-hmm. znaš, za koje vreme ti treba, nazovi me, ili te ja pozovem, nebitno, ili se vidimo na ulici i dogovorimo se. I to mm-hmm. je ljudima najviše, to mene, verujem i to vidim, da me izdvaja od drugih, jer sam spreman na svaki dogovor.
Mm-hmm.
Gao, što nemaš standardnu ponudu? Pa neću nikad ni da imam.
Mm-hmm.
To sigurno, zato što, ok, imam, ali to zavisi od lokacije do lokacije i uvek ću se prilagoditi svima.
Mm-hmm.
Tako da nema tu šta. Naprimjer, te proteinske čokoladice isto. Treba nam proteinska čokoladica, koji ukus imaš? Evo ti 5 ukusa, pa biraj.
Mm-hmm.
Oni kao, otkud ti 5 ukusa? Pa ako sad sam ih napravio, ne znam ja kompletno kako se to pravi, ali nazovem jednog šefa s kojim sam radio, pa drugog, pa petog, pa profesora, pa poslastičara, oni mi svi kažu recepte. Sad ima i taj čuveni ChatGPT koji ti dosta može pomoći, realno. Sve to uzmeš, sklopiš, napraviš svoj recept, testiraš ga, probaš ti, napraviš 30 do 50 uzoraka, podeliš ljudima, probaju, jel ukusno, jeste, hvala, doviđenja.
Mm-hmm.
I to je to. Ja tako mnogo freestylem u svom poslu i to me vozi. To je ono što, znaš, nepredvidljivo je svaki dan.
I evo, Nikola, s obzirom da smo došli do kraja, koji bi bio savjet za mlade koji žele da pokrenu sopstveni biznis, odakle da crpe ideje i motivaciju?
Prvo moraju da skontaju s čim bi volili da se bave, u čemu uživaju, šta god. To je po meni presudno, da veruješ u to Ja sam to naučio posle godinu i pol dana poslovanja. Svaki problem je samo trenutan, prisutan i svaki problem je rešiv. Svaki problem može da se reši i to moraš čvrsto da veruješ u to i da daš sve od sebe da se sukobiš sa njim i da ga rešiš. Ok, problem je, rešit ću ga, teramo dalje i to je to. Znači, to je jako bitno da voliš to što radiš, da shvatiš da su problemi samo trenutni, nisu večni. Što se tiče crpanja ideja, znači da nađu šta vole i onda da bukvalno konstantno slušaju, edukuju se, idu gde god budu prisutni. Imaš milion podcasta sada, intervjua svega, saslušaš, prekopiraš neku ideju, pretvoriš u svoje, jednostavno se edukuješ, uzmeš, čitaš, završiš kurs, tutoriali, totalno je nevažno. Samo što veća želja i da praktično radiš na tome. Znači, to su po meni presudne stvari. Budžet i te stvari, novac da se pokrene nešto, to može, to nije problem rešiti. Ima milion evropskih fondova, žensko preduzetništvo se jako podržava, imaš privrednu komoru Srbije, imaš dosta nekih investitora koji oni traže u šta mogu da investiraju. I uvek možeš stvoriti novac. Uvek. I dosta ljudi je u fazonu nemam novac i neću ništa da radim. A imaš vrhunsku ideju, imaš energiju, želju, znanje, sve, ali nemaš tu odlučnost da napraviš novac. Ne može svako da bude preduzetnik, da se razumemo. To je celodnevni stres, odricanje od svega, bukvalno, zarad te tvoje neke pasije, ideje koju ti stvarno moraš to da živiš 24 sata. Koliko god to sad zvučalo čudno, nisi preopterećena s poslom, ali je stvarno jako bitno da razmišljaš konstantno o tome. Da budeš prisutna tu. Nema praznici, godina, nova godina, ovo, ono. Možeš ti, i to je čar preduzetništva, da ti, danas je meni radni dan. I ja sam uspeo sebi radni dan da napravim tako da meni biznis funkcioniše. Znači, meni odvija se radnja, dešava se posao, ali sam ja ovde s tobom, mogu popijem kafu da odem sad, znam danas će svoje neke obaveze koje imam, fleksibilno si da iskrojiš radno vreme sebi kako god želiš. I to je meni bio najveći motor, što imam slobodu i to nosi sa sobom i rizike, ali i jako lepe stvari. Tako da to je to.
Hvala ti, Nikola, na ovom razgovoru i hvala ti još jednom što si bio moj gost.
Hvala vama puno.
Hvala i vama, dragi slušalci, do sledećeg puta. Pozdrav!